μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Καταρχάς να ξεκινήσουμε με τη συνάντηση που θα έχει σε λίγη ώρα ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, με τον Ταϊπ Ερντογάν. Προέκυψε ευνηδίως, δεν ξέρω ειλικρινά αν είναι κάτι που συνηθίζεται. Το μείζον ωστόσο προκειμένου είναι πώς μπορούμε να την αποκωδικοποιήσουμε αυτή την συνάντηση, κύριε Κερίδη. Θα μπορούσε για παράδειγμα να καταστεί προπομπός για ενδεχόμενο ραντεβού Μητσοτάκη Ερντογάν σε επίπεδο κορυφής?
Εντάξει, είναι κάτι το οποίο το θέλουν οι Τούρκοι, το έχουν πει και το έχουν ξαναπεί και αυτό δείχνουν τώρα. Το θέμα είναι να υπάρχει και το πλαίσιο, γιατί μια τέτοια συνάντηση πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και να οδηγεί σε κάποια αποτυχία και όχι σε κάποια επιτυχία και όχι σε μια αποτυχία και σε μια τροχοδότηση της ένταση που είδαμε. Είναι νωρίς να πούμε.
Είναι νωρίς.
Κρατάμε μικρό καλάθι. Η Τουρκία, είδατε, και με δηλώσεις και με κινήσεις συνεχίζει έτσι μια συμπεριφορά. Άλλωστε τα ελληνοτουρκικά είναι μέρος μιας ευρύτερης διαπραγμάτευσης της Τουρκίας με τη Δύση από ό,τι φαίνεται, και δεν νομίζω ότι είναι η ώρα αυτή τώρα στην Άγκυρα για μια έτσι διευθέτηση.
Συνεπώς κρατάμε μικρό καλάθι και για τη συνάντηση που θα ακολουθήσει ανάμεσα στους Δένδια Τσαβούσογλου.
Ναι, είναι καλό να μιλάμε, είναι καλό να κρατάμε χαμηλά την ένταση. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στο κακό 2020, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή για κάτι πιο φιλόδοξο.
Ειδικά μετά τις συνεχείς εναλλαγές στη ρητορική του κυρίου Ερντογάν, όταν μερικές ώρες προειδοποιούσε με σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις στις περιοχές του τουρκολιβικού μνημονίου και λίγες μέρες πριν τόνιζε ότι η Τουρκία παραμένει δεσμευμένη στο στόχο της πλήρους ένταξης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια πιστεύετε ότι είναι η τελική του στόχευση, κύριε Κερίδη?
Καταρχάς να πούμε για αυτά περί Λιβύης, δείχνουν έναν εκνευρισμό. Η Τουρκία επένδυσε στη Λιβύη. Η Τουρκία θεωρεί ότι έσωσε την Τρίπολη η ίδια με στρατιωτική επέμβαση. Είναι γνωστή τότε η πολιορκία των δυνάμεων του Χαφτάρ και πώς τα τουρκικά ντρόνς και οι Τούρκοι μισθοφόροι και οι Σύριοι μισθοφόροι άλλαξαν το παιχνίδι. Και θεωρεί ότι πρέπει τώρα να εισπράξει. Να εισπράξει σε όλα τα μέτωπα και οικονομικά και βεβαίως το τουρκολιβικό. Το οποίο ήταν μια εμπορική συναλλαγή. Σας δίνω για να μου δώσετε. Αυτό βλέπει ότι δεν προχωράει, διότι πίεσε τον Λίβιο Πρωθυπουργό στην επίσκεψη που έκανε τώρα στην Άγκυρα με τη μισή κυβέρνησή του να υπογράψει μνημόνιο ενεργειακής συνεργασίας ανάμεσα στα πολλά μνημόνια συνεργασίας που υπέγραψαν για ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, για δημιουργία εμπορικών κέντρων, για άλλες δημόσιες επενδύσεις κτλ. Στη Λιβύη με τα χρήματα από το πετρέλαιο. Ο Λίβιος αρνήθηκε. Επιπλέον είχαμε τις δηλώσεις από τη Βεγγάζη στην επίσκεψη του Νίκου Δένδια εκεί, αρνητικές για το τουρκολιβικό από την ανατολική μεριά της Λιβύης. Και βεβαίως είχαμε και τον Λίβιο πρόεδρο εδώ στην Αθήνα χθες, ο οποίος δήλωσε ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε συζήτηση για οριοθέτηση ΑΟΣ με την Ελλάδα.
Οπότε αποτιμώντας, κύριε Κερίδη, όλα αυτά, αυτή την έντονη διπλωματική κινητικότητα, πιστεύετε ότι μπορούμε να καταστήσουμε ανενεργό το τουρκολιβικό μνημόνιο και αν μπορούμε άμεσα να μπούμε σε τροχιά επανεκκίνησης των συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών? Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.
Ναι. Όπου ήμασταν πάρα πολύ κοντά, ξέρετε, το 2010-2011 να υπογράψουμε. Είχαμε ανταλλάξει και χάρτες. Μας είχαν στείλει οι Λίβοι δικούς τους χάρτες, οι οποίοι τώρα έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το τουρκολιβικό και τους το χτυπάμε, να πούμε. Αλλά βεβαίως στο μεταξύ έπεσε ο Καντάφη και τα πράγματα πήρανε μία άλλη τροπή. Δεν είχαμε τότε προλάβει. Να πούμε δύο δεδομένα. Πρώτον, ότι έχουμε μια μεταβατική έφραυστη κυβέρνηση στη Λιβύη, η οποία δεν μπορεί να πάρει πολλές αποφάσεις και η οποία θα είναι μεγάλη επιτυχία αν καταφέρει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Οι ξένοι στρατοί παραμένουν εντός Λιβύης. Η γραμμή Μαζινό που χωρίζει τη Λιβύη σε Ανατολή και Δύση και περνάει κάθετα από τη Σύρτη παραμένει. Οι αντίπαλοι είναι με το δάχτυλο στη Σκανδάλη. Υπάρχει μια ηρεμία και μια προσπάθεια κυρίως από τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει το πράγμα. Υπάρχουν κάποιοι ευίωνοι ιονοί, αλλά μέχρι εκεί. Είναι η τέταρτη προσπάθεια του ΟΗΕ για ειρήνευση. Οι προηγούμενες τρεις είχαν αποτύχει. Ναι. Και δεν είναι βέβαιο ότι και η τέταρτη θα εποδοθεί. Θα το δούμε. Άρα η Λιβύη μπορεί, η κυβέρνησή της, να τα σπάσει μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορεί να κάνει πολλά. Είναι δεσμευμένη. και προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ Αιγύπτιων, Τούρκων, ημών, των Ευρωπαίων
κ.ο.κ. Μια ισορροπία τρόμου. Όμως την επαναφορά την κρατάμε.
Παρόν, mm-hmm. Ναι, παγώνει προς το παρόν το τουρκολιβικό, αυτό φαίνεται. Ναι. Άλλωστε, αυτή είναι και απόφαση της εθνικής. Της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας να παγώσουν, να μην κατατεθούν συντεταγμένες ΑΟΣ στον ΟΗΕ, στη βάση του τουρκολιβικού και να μην επικυρωθεί από τη Λιβική Βουλή και όλα αυτά τα θέματα να τα δουν μετά τις εκλογές. Το θέμα της ακύρωσης παγώνει προς το παρόν και το θέμα της ακύρωσης είναι για το μέλλον, κάτι το οποίο έθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ως προϋπόθεση για πραγματική αναθέρμανση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η Ελλάδα έχει από πίσω της το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Τώρα, αναφορικά με αυτό το νέο ψυχροπολεμικό μέτωπο που διαμορφώνεται μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας, κύριε Κερίδη, με αφορμή το τεταμένο κλίμα στα σύνορα με την Ουκρανία, θα ήθελα αρχικά την εκτίμησή σας, αν δηλαδή πιστεύετε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε κατάσταση, να δούμε κατάσταση σύραξης. Και βεβαίως ακολούθως το ρόλο της Τουρκίας εκεί.
Λοιπόν, η Ουκρανία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Έχει μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο αντίκτυπο στη Ρωσία, η οποία τη θεωρεί τουλάχιστον αδελφό έθνος, για να μην πω Ρωσία. Υπάρχουν οι ρωσόφωνοι πληθυσμοί στο εσωτερικό, κυρίως στα ανατολικά και στα νότια, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Είναι αυτά όλα γνωστά και βεβαίως η Ρωσία εισέβαλε και πήρε την Κρυμαία το 2014 και έχουμε το αυτονομιστικό κίνημα του Ντονμπάς. Είναι λοιπόν μια κρίση διαρκείας. Είναι μια χώρα διχασμένη μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Το Κίεβο και τα δυτικά της χώρας είναι στραμμένα προς τη Δύση. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο κομμάτι στα ανατολικά και στα νότια που βλέπει προς τη Μόσχα, mm-hmm. έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Αυτό είναι το μόνιμο και με το οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε για κάποια χρόνια σίγουρα. Από εκεί και πέρα ο Πούτιν ήθελε να δείξει στους Αμερικάνους με τα στρατιωτικά γυμνάσια ότι είναι μεγάλη δύναμη, ότι είναι εδώ και έχει το στρατό να μπορεί να επιβάλλει πράγματα επί του εδάφους. Και νομίζω πήρε ο Πούτιν αυτό που ήθελε, δηλαδή το τηλεφώνημα το περίφημο από τον Biden και την πρόσκληση για μια συνάντηση τέτα-τέτ των δύο προέδρων σε ανώτατο επίπεδο που επανεβεβαιώνει τουλάχιστον στα μάτια των Ρώσων τον ρόλο της Ρωσίας ως μεγάλης δύναμης, η οποία συνομιλεί ισότιμα με την Ουάσιγκτον. Έχει σημασία ότι ο Biden δεν τηλεφώνησε στον Ερντογάν και αρνείται να τηλεφωνήσει για τρίτο μήνα τώρα στην προεδρία του στον Ερντογάν.
Αυτό κάτι μας λέει.
Δεν αναγνωρίζει η Αμερική την Τουρκία ως μεγάλη δύναμη. Την αναγνωρίζει ως μια σημαντική χώρα, με την οποία θα ήθελε να έχει τις καλύτερες δυνατές σχέσεις, αλλά όχι ισότιμη με την Ουάσιγκτον όπως θέλει ο Ερντογάν. Η Αμερική στην ουσία με αυτό το τηλεφώνημα του Biden είπε ότι εγώ μπορώ να συνομιλώ και θα συνομιλώ με τον Πούτιν αδιαμεσολάβητα. Δεν χρειάζομαι τον Ερντογάν να μου παίζει τον ενδιάμεσο που βλέπετε πώς τον παίζει mm-hmm. στη Λιβύη, στη Συρία, στον Κάφκασο.
Επαναφέρει λοιπόν τις Ηνωμένες Πολιτείες στο κεντρικό προσκήνιο και αυτομάτως συρρυκνώνει το ρόλο της Τουρκίας, μας λέτε.
Νομίζω ότι αυτή είναι η ανάγνωση. Η Τουρκία βεβαίως προσπαθεί να ξανασυστηθεί ως δυτικό φιλιανάχωμα στη ρωσική επιθετικότητα στους δυτικούς. Κάποιοι στη Δύση τσιμπούν, ναι, είμαστε ειλικρινείς. Στην Πολωνία, στις Βαλτικές mm-hmm. χώρες, ξέρετε.
Ναι, ναι, ναι.
Παίζει αυτό το παιχνίδι στο ΝΑΤΟ για να επηρεάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Τουρκία δεν συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι όμως μόνιμο μέλος του ΝΑΤΟ, έτσι δεν είναι? Μέσα από το ΝΑΤΟ προσπαθεί να επηρεάσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πολωνία, που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τα δικά τους συμφέροντα και δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει. Είναι λοιπόν ένα περίπλοκο και πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι γεωστρατηγικό, το παιχνίδι μέσα σε πολλά εισαγωγικά,
το οποίο πρέπει
έτσι, να το παρακολουθούμε όπως το κάνουμε και με πολύ έτσι, ενεργητικό και δυναμικό τρόπο να ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις προκλήσεις.
Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Εγώ.
Να είστε καλά.
Πάντα χαίρομαι και να συνομιλούμε αλλά και να σας ακούω κάθε μεσημέρι στο ραδιόφωνο.
Σας ευχαριστώ θερμά.